Φίλοι κροατές, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε και για σήμερα. Η ζωντανή 15ήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και πραγματικά ευχόμαστε άλλη μια φορά, όπως και όλες τις άλλες φορές, ο Κύριος ήταν μαζί μας και σήμερα να μας ευλογήσει, να μας ευωδώσει το θέμα που θα κουβεντιάσουμε και πραγματικά να μοιραστούμε αυτά τα όμορφα τα οποία ο Θεός μας έχει δώσει και έχουμε διαβάσει και έχουμε μελετήσει. Και πάνω απ' όλα να εγγύψουμε στον τέλειο λόγο του Θεού και να δούμε όλα αυτά μέσα από την θεολογική σκοπιά. Και σήμερα στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Περάκης, Ανέστης Ηλιόπουλος, Χριστόφορος Περάκης. Στον ήχο θα ρυθμίσει τον ήχο και θα μας βάλει τους ωραίους ύμνους στο διάλειμμα ευμός ο Κώστας ο Γαλανόπουλος. Και στα τηλέφωνα θα απαντήσουν τα τηλέφωνά σας, τα οποία τα χρειαζόμαστε, τα έχουμε ανάγκη και θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Η Ευαγγελία Ηλιοπούλου και η Χεροβίμ Κατερίνα. Το θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα έχει να κάνει με το διάστημα, καθώς πολλά έχουν συμβεί έτσι τις τελευταίες μέρες και σαν τίτλο στην εκπομπή μας έχουμε βάλει προσπάθειες εξερεύνησης και απίκησης του διαστήματος. Είναι διάφορα άρθρα τα οποία έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα ένα τελευταίο άρθρο το οποίο έχει να κάνει με το διαστημικό όχημα, το οποίο για πρώτη φορά φαίνεται ότι βγήκε από πέρσι κιόλας έξω από τα όρια του ηλιακού συστήματος, αλλά και με τις γενικότερες προσπάθειες του ανθρώπου να απικήσει άλλους πλανήτες, με κυριότερο υποψήφιο τον Άρη, και όλη αυτή γενικότερα την ένταση, την αγωνία του ανθρώπου τα τελευταία 50-60 χρόνια, καθώς έχει στρέψει τα μάτια του ψηλά, δυστυχώς, όπως θα δούμε, όχι προς τον Κύριο, αλλά προς τα αστέρια, προς πλανήτες, και κοιτάει διεξόδους, καθώς από τη μία αναπτύσσει και αυξάνει τη γνώση, αλλά από την άλλη και γενικότερα ως διεξόδους από τα προβλήματα που υπάρχουν στη Γη. Πραγματικά αυτά είναι τα θέματά μας, θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και χαιρετώ και εγώ τους αγαπητούς μας φίλους και ένα χαιρετισμό για Ανέστη και αγαπητέ Χριστόφορε.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί όλους τους ακροατές και πραγματικά θα θέλαμε τις προσευχές τους αλλά και την επικοινωνία τους μαζί μας. Επίσης θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω email, το οποίο μπορείτε να μας στείλετε στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Θα χαρούμε πολύ ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας σχετικά με τα θέματα των εκπομπών μας, με ερωτήσεις που έχετε να μας κάνετε, με υλικό που τυχόν έχετε να μας στείλετε σχετικά με τα θέματα των εκπομπών. Ιδιαίτερως όσα email στέλνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα. Και τέλος να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει και ιστοσελίδα στο ίντερνετ, στην οποία μπορείτε να βρείτε σε μορφή MP3 όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και το σχετικό με τις εκπομπές υλικό. Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. christianity-science.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα και ήρθε ο Κύριος σήμερα το βραδινό να αγγίξει καρδιές, γιατί αυτά τα θέματα έχουν και πνευματικές προεκτάσεις στις οποίες θα αναφερθούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο και ο Κύριος να ρίξει σήμερα το βραδινό περισσότερο φως και ευλογία.
Αμήν. Θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να αρχίσουμε ένα εδάφιο και έτσι μετά όποιος οδηγείται να συνεχίσει. Είναι από τον Αυδείου, 817 σελίδα στις γραφές κατά απόδοση Βάμβα. Στο πρώτο κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο βέβαια έχει, Αυδείου, 817 σελίδα και από το 3 εδάφιο. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Η υπερηφανία της καρδίας σου υπάτησε σε τον κατοικούντα εν τες κυλώμας των γκρυμνών, του οποίου η κατοικία είναι υψηλή, ως της λέγει εν την καρδία αυτού, τι θέλει με καταβιβάσει στη γη, εάν μετεωριστείς ως αετός και αν θέσεις την φωλεάν σου αναμέσων των άστρων, και κήθεν θέλω σε καταβιβάσει», λέει ο Κύριος. Βέβαια αυτά λόγια είναι προφητικά, είναι αιώνες προ Χριστού γραμμένα, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μιλάει προφητικά βέβαια για αυτή την υπερηφάνεια του ανθρώπου. Είναι βέβαια ο Λόγος του Θεού και μεταφορικός, αλλά πραγματικά βλέπουμε στις μέρες μας να εκπληρώνονται διάφορα σημεία. Μας λέει στο Δανίλη ότι η γνώση λέει θα αυξηθεί, οι άνθρωποι θα περιτρέχουν στην τη γη, αλλά τελευταία 50 χρόνια περίπου Έχουμε ένα πολύ μεγάλο φαινόμενο, καθώς οι άνθρωποι επέκτηναν, θα λέγαμε, τα όρια και τα σύνορα πέρα από την Γη. Θα μας το αναλύσει βέβαια έτσι και ιστορικά την διαδρομή αυτή ο Ανέστης. Αλλά βλέπουμε ότι μετά, ιδιαίτερα από την Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τον κυρίαρχο τότε Βέρεν Φον Μπράουν, ο οποίος μετόκισε από την ναζιστική Γερμανία, όπου φτιάχναν τους πρώτους βαλιστικούς πυράβλους για να χτυπάνε το Λονδίνο, μετόκισαν στην Αμερική και παράλληλα η Ρωσία, άρχισαν έναν αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος. Αυτός ο αγώνας άρχισε σιγά σιγά με στόχο βέβαια απότερο ποιος θα πατήσει πρώτος στη Σελήνη. Από εκεί πέρα και βέβαια οι εξελίξεις, αυτό έγινε το 1969, επιτεύχθηκε, αλλά από εκεί πέρα οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες, όπου βέβαια πια είναι εκατοντάδες οι δορυφόροι που κυκλοφορούν γύρω σε διάφορες γεωδεσιακές τροχές, που κυκλοφορούν για διάφορους σκοπούς, πολεμικούς, ατμοσφαιρικούς, για τον καιρό, για επικοινωνίες, για διάφορα θέματα, διαστημικά λεωφορεία, διαστημική σταθμή. Και τώρα βέβαια πάμε και για επεκτάσεις, για το ποιος θα φτάσει πρώτος στον Άρη. Αλλά ας δούμε έτσι μια πορεία, αλλά πίσω από όλα αυτά θα δούμε κιόλας και το πνευματικό υπόβαθρο. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος κοιτάζει προς τα εκεί, για ποιο λόγο θέλησε να θέσει, όπως λέει εδώ πέρα, τη φωλεάν του εις τα άστρα. Είναι τόσο τα οικονομικά και τα διέξοδα της γης, ή υπάρχει κάτι άλλο από πίσω? Και επίσης βέβαια θα αναφερθούμε και εκτενώς σε θέματα που είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές, κυρίως έχουν να κάνουν με την εξωγήινη νοημοσύνη και με το θέμα πριν από 1,5-2 χρόνια, νομίζω, μιας επικείμενης συνάντησης με εξωγήινους, είχε βγει τότε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και πόσο δύσκολο είναι το θέμα των διαστρικών ταξιδιών, πόσο μεγάλες είναι οι αποστάσεις μεταξύ των πλανητών και των άστρων, και πόσο όλα αυτά από πολύ εύκολα δημιουργούνται άρθρα στον καθημερινό τύπο που λένε για καθημερινές επαφές, ακόμα και επαφές τρίτου τύπου, για απικήσεις στην Αφροδίτη, στον Άρη, στον Πλούτονα, πόσο όλα αυτά τεχνολογικά ακόμα είμαστε πάρα πολύ πίσω.
Πολύ ωραία. Έτσι, ας αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στο θέμα μας, το οποίο, όπως αναφέραμε, είναι η εξερεύνηση, προσπάθειες μάλλον εξερεύνησης και απίκησης του διαστήματος. Και βέβαια, λέγοντας εξερεύνηση του διαστήματος, εννοούμε ουσιαστικά την φυσική εξερεύνηση των ουρανίων σωμάτων και του διαστήματος με τη χρήση κατάλληλης τεχνολογίας, η λεγόμενη διαστημική τεχνολογία. Αυτές οι προσπάθειες διενεργούνται τόσο από διαστημόπλια επανδρομένα με ανθρώπους, όσο και από πτήσεις οι οποίες είναι μη επανδρομένες και μεταφέρουν μόνο μηχανήματα ή ίσως και κάποιες ρομποντικές συσκευές με σκοπό να φτάσουν σε κάποιο σημείο στο διάστημα ή να προσεδαφιστούν σε κάποιο πλανήτη, όπως παραδείγματος χάρη στον Άρη, με σκοπό να αναλύσουν κάποια δείγματα από την ατμόσφαιρα, από το εδαφός του και να αποστείλουν στοιχεία πίσω στη Γη. Βέβαια, το θέμα ξεκινάει από πολύ παλιά. Ήδη από την αρχαιότητα ο άνθρωπος έχει στρέψει τα μάτια του προς τον ουρανό. Γνωρίζουμε ότι η αστρονομία από πολύ νωρίς αναπτύχθηκε από πολλούς αρχαίους λαούς. Παρ' όλα αυτά, ενώ ήταν πολύ ανεπτυγμένη η παρατήρηση του διαστήματος, η φυσική εξερεύνηση του διαστημικού χώρου άρχισε να πραγματοποιείται μόλις μέσα στον 20ο αιώνα, καθώς μόλις τότε η επιστημονική πρόοδος και τα τεχνολογικά επιτεύγματα άρχισαν να καθιστούν πραγματοποιήσιμες τέτοιου είδους προσπάθειες. Οι στόχοι τώρα για τους οποίους γίνονται όλες αυτές οι προσπάθειες είναι καταρχήν η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της επιστημονικής γνώσης, δηλαδή νέες ανακαλύψεις σχετικά με τους φυσικούς νόμους που διέπουν το σύμπαν, με τα χαρακτηριστικά των ουρανίων σωμάτων και πάρα πολλά άλλα διάφορα. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας πιθανής απίκησης σε άλλους πλανήτες, στο οποίο θα αναφερθούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, και βέβαια εκμετάλλευση τυχόν πλεονεκτημάτων μετεωρολογικού ενδιαφέροντος ή κλιματικού ενδιαφέροντος, τηλεπικοινωνίες, ακόμα και στρατιωτικοί σκοποί εξυπηρετούνται από διαστημοσυσκευές και δορυφόρους. Και μάλιστα αυτή ήταν και η αιτία που έτσι προωθήθηκε πολύ η ανάπτυξη αυτού του θέματος. Το θέμα αυτό της εξερεύνησης του διαστήματος προωθήθηκε πάρα πολύ από τον ανταγωνισμό μεταξύ της Αμερικής και της Σοβιετικής Ένωσης, όπως ήταν τότε, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Έτσι λοιπόν, η ιστορία της εξερεύνησης του διαστήματος ξεκινάει το 1957 με την εκτόξευση του Σπούτνικ. Ο Σπούτνικ 1 ήταν ένας τεχνητός δορυφόρος, τον οποίο εκτόξευσε η Σοβιετική Ένωση, και ήταν μια σημαντική επιτυχία, ένα γεγονός σταθμός, γιατί ήταν το πρώτο τεχνητό αντικείμενο που βρέθηκε στο διάστημα. Το πρώτο ανθρώπινης κατασκευής αντικείμενο. Εν συνεχεία, ένα μήνα αργότερα περίπου, τον Νοέμβριο του 1957, εκτοξεύεται νέα επιτυχία από τη Σοβιετική Ένωση, εκτοξεύεται ο Sputnik 2, με τον πρώτο ζωντανό οργανισμό σε τροχιά, την γνωστή σκυλίτσα Λάικα. Ήταν ο πρώτος ζωντανός οργανισμός που βρέθηκε σε τροχιά στο διάστημα γύρω από τη Γη μέσα σε ειδική διαστημοσυσκευή. Εν συνεχεία, λίγα χρόνια αργότερα, το 1961, συγκεκριμένα στις 12 Απριλίου, έχουμε την πρώτη διαστημική πτήση ανθρώπου γύρω από τη Γη, πολύ γνωστό, με τον Γιούρι Γκαγκάριν. Και λίγα χρόνια αργότερα, το 1965, έχουμε τον πρώτο διαστημικό περίπατο. Βλέπουμε δηλαδή τη Σοβιετική Ένωση να κάνει μεγάλα βήματα και να κυριαρχεί μέχρι τότε στο χώρο του διαστήματος. Στέλνει το πρώτο ζωντανό οργανισμό, στέλνει τον πρώτο άνθρωπο στο διάστημα, στέλνει τον πρώτο άνθρωπο σε διαστημικό περίπατο. Και όταν λέμε διαστημικό περίπατο, δεν εννοούμε να περπατήσει αναγκαστικά πάνω σε κάποιο ουράνιο σώμα, αλλά απλά ότι ο άνθρωπος αυτός, και μάλιστα ήταν ο Σοβιετικός Αλεξέι Λεόνοφ, βγήκε έξω από το διαστημόπλιο με ειδική στολή και ξαναμπήκε. Και αυτό ήταν έτσι μια μεγάλη επιτυχία, να κατορθώσει ο άνθρωπος να επιβιώσει μέσα στο διαστημικό χώρο για λίγη ώρα, με ειδική στολή βέβαια. Ένα χρόνο αργότερα, το 1966, πάλι μια πρωτοπορία της Σοβιετικής Ένωσης, η μη επανδρωμένη διαστημοσυσκευή Λούνα 9 πετυχαίνει την πρώτη προσεδάφιση σε ουράνιο σώμα και συγκεκριμένα στη Σελήνη. Είχαν προηγηθεί και άλλες προσπάθειες με διαστημοσυσκευές, οι οποίες δεν ήταν επιτυχείς. Όμως το Λούνα 9 ήταν το πρώτο έτσι μη επανδρωμένο σκάφος το οποίο επέτυχε να προσεδαφιστεί στη Σελήνη. Και βέβαια το 1969 η Αμερική κάνει το μεγάλο βήμα και στις 20 Ιουλίου με την γνωστή αποστολή Apollo 11, με τους Armstrong, Aldrin και Collins, γίνεται η κατάκτηση του φεγγαριού, δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος πατάει στο φεγγάρι, ο Neil Armstrong. Βέβαια στις δεκαετίες που ακολούθησαν και μέχρι σήμερα υπήρχαν πολλές επιτυχίες πάνω στο τομέα αυτό και βέβαια οι προσπάθειες εστιάστηκαν πιο πολύ στην χρήση επαναχρησιμοποιούμενων σκαφών και πλέον μπήκαν στην υπόθεση τα διαστημικά λεωφορεία, τα γνωρίζουμε έτσι από πολλές δεκαετίες που εκτελέσανε πτήσεις και επιστρέφανε, είχαν το πλεονέκτημα ότι μπορούσαν να προσγειωθούν σαν ένα αεροπλάνο, να επισκευαστούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Ενώ μέχρι τότε όποιο σκάφος ερχόταν, πήγαινε και όταν ερχόταν καταστρεφόταν, δεν μπορούσε να ξαναχρησιμοποιηθεί. Επίσης, τη θέση του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει η συνεργασία, κοινές προσπάθειες για να επιτύχουν κοινούς σκοπούς και κατακτήσεις στον χώρο του διαστήματος. Το αποκορύφωμα βέβαια το 1998 είναι η δημιουργία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Βέβαια στο ενδιάμεσο διάστημα έγιναν και άλλες μεμονωμένες προσπάθειες να δημιουργηθούν έτσι διάφοροι διαστημικοί σταθμοί. Η Ρωσία με το πρόγραμμα Σαλιούτ τις δεκαετίες 70 και 80, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον διαστημικό σταθμό Skylab από το 73 έως το 79, μετά ο Σοβιετικός σταθμός Mir από το 86 έως το 2001. Και έτσι βέβαια όλοι αυτοί οι διαστημικοί σταθμοί δώσανε πολύ έτσι σημαντικές πληροφορίες για τη μελέτη των επιδράσεων των συνθήκων έλλειψης βαρύτητας πάνω στο ανθρώπινο σώμα, παρατήρηση της Γης από το διάστημα, διεξαγωγή διαφόρων πειραμάτων. Και ακόμα θεωρείται ότι ο διαστημικός σταθμός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή γύρω από τη Γη εν ενεργεία, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, ο ISS, ότι θα μπορέσει ίσως να αποτελέσει και εξέδρα για μακρινότερες αποστολές στο διάστημα. Όπως για αποστολές ξανά στη Σελήνη, όπου έχει να γίνει αποστολή στη Σελήνη επανδρωμένη από τη δεκαετία του 70, αλλά και ακόμα μακρινότερες αποστολές, δηλαδή να αποτελέσει ο διαστημικός σταθμός μια εξέδρα για να φτάσουμε ακόμα και μέχρι τον Άρη. Και βέβαια εκτός από αυτές τις προσπάθειες που αναφέραμε υπήρχαν και πάρα πολλές μη επανδρωμένες διαστημοσυσκευές για την εξερεύνηση των πλανητών του ηλιακού συστήματος. Τα γνωστά Voyager 1 και 2, θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες αργότερα, τα Pioneer 10 και 11 για να μελετήσουν το Δία και τον Κρόνο, τα Viking 1 και 2 που είχαν ως σκοπό να εξερευνήσουν τον Άρη, το Magellan που εξερεύνησε την Αφροδίτη, ο Γαλιλαίος που εξερεύνησε το Δία, η αποστολή Κασίνη που ήδη ακόμα βρίσκεται στον Κρόνο και μελετάει τον Κρόνο και τους δορυφόρους του. Και βέβαια είναι πλούσια η διαστημική ιστορία μέσα σε αυτά τα 50-60 τελευταία χρόνια και σε κάποια σημεία σταθμούς, κάποια γεγονότα σταθμούς, θα θέλαμε έτσι ειδικότερα να αναφερθούμε στην εκπομπή και να τα σχολιάσουμε με τη βοήθεια του Θεού.
Πραγματικά, οπότε βλέπουμε γενικώς την προσπάθεια του ανθρώπου τις τελευταίες δεκαετίες. Μου έκανε εντύπωση, Ανέστη, αυτό που είπες, ότι και εγώ τώρα το συνειδητοποιώ, ότι από το 69 νομίζω που πάτησε το πόδι του Νίλ Άρμστρονγκ, δεν έχει πατήσει άλλος άνθρωπος στη Σελήνη.
Είχαν κάνει μερικές ακόμη αποστολές. Μου διαφεύγει ο ακριβής αριθμός αυτή τη στιγμή. Η τελευταία αποστολή, αν θυμάμαι καλά, έγινε το 72 ή το 73. Από εκεί δεν έχει πατήσει πλέον ο άνθρωπος στη Σελήνη.
Επομένως, μπαίνουμε σιγά σιγά στο θέμα, ας πούμε, της γενικότερα των αποστάσεων. Να τονίσουμε ότι τώρα μιλάμε για το ηλιακό σύστημα. Η Σελήνη είναι η απόστασή της σχέση με τη Γη σε θέματα, ας πούμε, αν το δούμε λίγο συμπαντικά το θέμα, είναι δίπλα μας. Πραγματικά η Σελήνη είναι ένα ουράνιο σώμα, το οποίο βρίσκεται τελείως δίπλα μας. Οι πλανήτες τώρα βρίσκονται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Να θυμίσουμε λιγάκι ότι όταν μιλάμε για τη Σελήνη, νομίζω το διαστημόπλαιο έκανε 3 μέρες το 1969, καθώς έφυγε από τη Γη μας να φτάσει στη Σελήνη. Το αντίστοιχο ταξίδι, θυμίζουμε, που έκανε το ρόβερ τον προηγούμενο χρόνο,
το Curiosity,
ήταν 8 μήνες. Αυτό σαν μεγέθη θα μας χρησιμεύσουν και μιλάμε για τον Άρη, ο οποίος είναι ο πιο κοντινός μας πλανήτης. Εμείς είμαστε ο τρίτος πλανήτης, η σειρά νομίζω είναι Ερμής, ο πιο κοντινός στον ήλιο, Αφροδίτη, Γη, είμαστε ο τρίτος πλανήτης, μετά πάμε στον Άρη, πάμε Δία και Κρόνο και μετά είναι οι εξώτεροι πλανήτες. Αυτό θέλω να το πούμε γιατί μετά θα ασχοληθούμε και με τα θέματα των απίκης των πλανητών, να δούμε και οι πλανήτες τι περιβάλλοντα φιλοξενούν. Θα πούμε λίγα πράγματα, Ανέστη, και για την ανθρωπική αρχή, να δούμε ότι πραγματικά να ευγνωμονήσουμε τον Κύριο, γιατί ζούμε σε έναν κόκο, όπως λένε και οι επιστήμονες, μέσα σε όλο το σύμπαν, ο οποίος όμως αυτός ο κόκος πολλοί ισχυρίζονται και λένε ότι όλο το σύμπαν φτιάχτηκε έτσι ώστε πάνω σε αυτή την κουκίδα της γης να μπορεί να συντηρηθεί η ζωή. Και πραγματικά μου θυμίζει το εδάφιο που λέει στον ψαλμό ρο γιώτα έψιλον και 16 εδάφιο, ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο, λέει: «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γη έδωκεν εις τους ιούς των ανθρώπων». Και εδώ πέρα μου θυμίζει, σαν να μας λέει ο Κύριος, η γη είναι για σας. Και πώς από την αρχή βλέπουμε, αν διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, ότι είναι σαν να κάνει ένα, με εκθετικό τρόπο, ένα zoom ο βασιλέας των βασιλέων, ότι παιδί μου, όλα αυτά τα φοβερά, τα θαυμάσια, έχουμε μιλήσει σε άλλες εκπομπές για αστέρες νετρονίων, μαύρες τρύπες, γκβάζα, κέντρα γαλαξιών, σπυροειδείς γαλαξίες, ελλειπτικοί συστήματα, όλα αυτά τα υπερθαύμαστα, εγώ τα κατασκεύασα, αλλά η προοπτική μου πάντα ήταν η επιφάνεια των υδάτων, η γη, στην οποία ήδη από το δεύτερο εδάφιο της Αγίας Γραφής δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο παρά μόνο για ένα μέρος, σε όλο το σύμπαν, που τελέστηκε το μεγαλύτερο μυστήριο. Εκεί που ο Υιός του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, κατέβηκε και έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για να μπορέσουμε εμείς να βρούμε αιώνια ζωή.
Σε αυτά που είπες, Δημήτρη, διαβάζω και ένα εδάφιο που αναφέρει ο Ισαΐας, ο προφήτης. Είναι στο κεφάλαιο μη έψιλον, στο 18. «Διότι ούτω λέγει Κύριος, ο ποιήσας στους ουρανούς, αυτός ο Θεός ο πλάστας στη γη και ποιήσας αυτήν. Ώστις αυτός εστερέωσε αυτήν, έκτισε αυτήν, ουχή ματέως, αλλά έπλασε αυτήν δια να κατοικείται». Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά, βλέποντας το μεγαλείο του σύμπαντος και την έκταση, και καθώς θα μας πει και ο Ανέστης μετά για το Voyager, το οποίο, όπως λένε οι επιστήμονες, έφτασε στα όρια και τα πέρασε του ηλιακού μας συστήματος, καταλαβαίνουμε αυτό που λέει ο Δαβίδ: «Τι είναι ο άνθρωπος, Κύριε, ώστε να τον ενθυμίσαι, ή ο Υιός των ανθρώπων, ώστε να τον επισκέφτεσαι». Και ειδικά εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι αισθανόμαστε την παρουσία του Κυρίου, απολαμβάνουμε τις ενέργειες του Θεού και πάνω απ' όλα ξέρουμε τι έχει κάνει ο Θεός για μας, στέλνοντας τον Υιό Του να σταυρωθεί για μας πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γονατίζουμε πραγματικά μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Φανταζόμαστε και βλέπουμε σιγά σιγά ψηλαφούμε ένα σύμπαν το οποίο είναι αχανές, με όλη τη σημασία της λέξης, η οποία βέβαια λέξη, η ανθρώπινη λέξη δεν μπορεί να το προσδιορίσει επακριβώς. Θα αναφερθούμε και σε κάποια λόγια που είπε ένας επιστήμονας, ο Κάρλ Σάγκαν, βλέποντας τις φωτογραφίες τις οποίες έστειλε το Voyager, ενώ ταξίδευε ας πούμε αρκετά μακριά από τη γη, αρκετά εκατομμύρια χιλιόμετρα, το είχαν στρέψει τις κάμερες προς τη γη, η οποία γη φαινόταν σαν μια μπλε ασήμαντη κουκίδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα.
Και να πούμε για την ακρίβεια, και έχει έτσι ενδιαφέρον αυτό, ότι όπως έβλεπε κανείς αυτή τη φωτογραφία υψηλής ανάλυσης για την εποχή εκείνη, το 1990 που τραβήχθηκε, η γη καταλάμβανε μόλις 0,12 πίξελ. Δηλαδή λιγότερο και από το, περίπου το 1 δέκατο του ενός πίξελ. Τώρα τα ξέρουμε από τα κινητά και από τις οθόνες πόσο μικρό είναι το τετραγωνάκι της οθόνης στο πίξελ. Η γη ήταν περίπου το 1 δέκατο ενός πίξελ στη φωτογραφία.
Μάλιστα. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα από όλα αυτά προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε και εμείς να καταλάβουμε ποιο είναι το μέγεθος αυτού του Θεού. Ποιος είναι αυτός ο Θεός για τον οποίο μιλάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πόσο ταπεινός πρέπει να είναι ο άνθρωπος και να αντιλαμβάνεται ότι αυτό το Θεό του σύμπαντος δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Δηλαδή πόσο ανόητος μπορεί να είναι ο άνθρωπος να πει ότι εγώ θα ανακαλύψω την αλήθεια ή εγώ θα ανακαλύψω το Θεό. Γιατί πραγματικά είμαστε πάρα πολύ μικροί για να αντιληφθούμε και τα πιο ασήμαντα πράγματα. Ίσα αντιλαμβανόμαστε τη βιόσφαιρα στην οποία ζούμε, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και μας πιάνει ένα δέος όταν φτάνουμε στα άκρα της γειτονιάς μας, του ηλιακού μας συστήματος. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για αυτόν που με το λόγο του τα έκανε όλα αυτά. Με την πνοή του στόματος αυτού λέει έγιναν οι ουρανοί. Ευχαριστούμε τον Θεό και μακάρι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με ταπείνωση ζητάνε αποκάλυψη από τον Θεό. Και ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός όταν είχε έρθει στη γη, αγαλιάστηκε στο πνεύμα και λέει «Σε ευχαριστώ Πατέρα που τα έκρυψες αυτά από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες στα νήπια». Δόξα τω Θεώ.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι με αυτές τις σκέψεις θα προχωρήσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με αυτούς τους διαστημικούς σταθμούς και με την είδηση δηλαδή, η οποία μας κίνησε και το ενδιαφέρον καθώς είχαμε το πρώτο σώμα το οποίο φαίνεται ότι βγήκε έξω από τα όρια του ηλιακού συστήματος, το οποίο νομίζω Ανέστη άρχισε το ταξίδι το 1977. Οπότε μιλάμε για 35 χρόνια μετά, κατάφερε να βγει έξω από τα όρια του ηλιακού συστήματος μια απίστευτη μικρή λεπτομέρεια που μέσα στο γαλαξία, που στο σμήνο των γαλαξιών, στο σύμπαν. Και εδώ πέρα δοξάζουμε ένα κύριο τα οποία δεν τον χωρούν τα σύμπαντα. Αμήν. Ένα μικρό διάλειμμα και πάλι μαζί σας.